Mas, vó, mas o grupo é eu. Mas como? Прошу, хто мені може що розповісти за Пилипа Урлика? Зокрема, де його обрали гетьманом? В якому файному містечку?
Єрусалім.
Бендере. Молодець, файне містечко Бендери.
Так це ж там помер, Мазепа.
Так, там де помер Мазепа, там помер. Завжди, де помирає старий гетьман, на тому ж місці обирають нового. Отже, тому Мазепа помер у цьому містечку, і там ж було обрано Пилипа Орлика. Так, гарно.
Ну, він, як хотів об'єднати Україну.
До якого рочку він правив?
Ну, я якраз не
знаю.
Ну, пошуки Мазепу
справи. Отже, а коли було прийнято його документ, його конституцію?
Дата.
Так, молодець, став. Там коли став, тоді і прийняли.
Якого в квітні?
Того ж 16 квітня. Назва документу?
Пакт і Конституції законів і вольностей війська
Запорізького. Тут же для себе зазначте собі ще маленький нюанс, за яким його можуть вам змінити назву під час ЗНО. Що?
Можна ще раз дату 16 квітня?
16 1760 року. Отже, воно називається, як вам тільки що продекламували, пакт і Конституції війська Запорізького. Законів вольності війська Запорізького. Друга назва – Конституція Пилипа Орлика. Третя назва – Бендерська конституція. Тому іноді ви можете отримати в ЗНО її під цією назвою. Не лякайтеся, що то щось не зрозуміли, звір ви його не знаєте. Те ж все знайома річ.
Від назви пакти конституції,
законів і вольностей. Війська Запорізького. Пакти Конституції, законів і вольностей війська Запорізького. Друга назва – Конституція Пилипа Орлика, третя назва – Бендерська Конституція.
Чому так назвали?
Бендерська Конституція, містечко Бендери. Не тому, що там Антоніо Бандерас пробігав. Бендерська конституція, це третя назва. Отже,
це
запам'ятати.
Ну,
так, майже. Запам'ятати її дуже простенько, зазначте собі. Тобто ми знаємо, що її 16 квітня прийняли. Отже, складалося вона з 16 статей. 16 статей. Отже, проголошення незалежності України від Москви та Речі Посполитої.
Україна проголошилась незалежною від Росії та Польщі.
Від Речі Посполитої.
Проголошила незалежність України від Москви та Речі Посполитої.
Я спеціально роблю на цьому наголос не Польщі, тому що Річ Посполита – це Польща плюс Велике князівство Литовське. Це більша територія, ніж просто Польща. Отже, та Річ Посполита. Далі. Обґрунтування протекції. Вони можуть тобі не дати назву Конституції, можуть дати назву змісту. Сказати, вгадайте, що. Що воно таке? Обґрунтування протекції.
Я сподіваюся, там не тільки прямо
протекції шведського короля. Хвалити Боже, що зараз ти не даю мову оригіналу, там би ти язика сломав. Бо мова оригіналу то страшна річ загалом.
А скажіть.
Протекція шведського короля. Що?
Оригінал хочу.
Не дай Боже.
Я хочу це услышати.
Візьміть старослов'янську, почитайте, тим більше напівуставне письмо, тим більш з запозиченнями англійської мови та німецької тих часів. І то ви отримаєте. Там жах.
Французька — це
модно. Отже, обґрунтування протекції шведського короля та союз з Кримським ханством. Так. Там уж. Територія України визначається по Зборівському миру. Так, або згідно з Борівським договором. Визначається за Зборівським миром 1649 року. Отже, наступне. Козакам повертаються. Традиційні території в Подніпров'ї, тобто середня течія Дніпра, територія нашої області, територія Запоріжжя,
Подніпров'я.
Чому, власне кажучи, зараз дуже сильно активно голосують за те, щоб область перейменувати в Січеславську, тому що з 8 січей 5 розташовано було на території нашої області. В Запоріжжі то була Хортицька, вона була перша. То звісно.
От говоришь, що людям допустили за всі. Я ж Дніпро, понятно. Я з Січеславщини.
Ми Дніпро таке будемо.
Отже, далі зазначаємо собі. За гетьмана утворювалась Генеральна Рада.
Виконавча влада.
За гетьмана утворювалася Генеральна Рада. Тобто вона втілювала законодавчу гілку. Отже, що складалося з генеральної старшини, полковників, виборних депутатів від кожного полку, виборних делегатів від кожного полку та делегатів від запорожців. Від виборних делегатів від кожного полку та делегатів від запорожців. Отже, обрання проходило тричі на рік. Обирались вони тричі на рік. На Різдво, на Покрову та Великдень. Різдво, Покрова та Великдень. Обирались тричі на рік. На Різдво, на Покрову та Великдень. Великдень цього року у нас дуже пізній, тому не кваптеся роздягатися. Буде прохолодно. Так, отже, тричі на Покрову, на Різдво, на Великдень.
8-го.
Майже. Отже, далі собі. Судові справи розглядав Генеральний суд. Генеральний суд, до якого гетьман не мав права втручатися.
Судові справи.
Судові справи розглядав Генеральний суд, до якого гетьман не мав права втручатися. Отже, ну, відповідно, генеральна скарбниця, вони вона підпорядковується генеральному підскарбію, призначає. Отже, гетьманові виділялися окремі землі на утримання. Гетьманові виділялися окремі землі на утримання.
Як в Україні називається резиденція президента?
Резиденція.
А є якесь названня?
В смислі? Чи є в
Україні?
Ну, у Януковича було Межигір'я.
Резиденція.
Порошенко своя дачка називається. Окремі землі. Виділялися окремі землі. Отже, далі. Встановлювалась вибірність полковників, сотників тощо. Встановлювалась вибірність полковників, сотників тощо. Отже, зазначаємо собі вже окремо. Конституція діяла до 1714 року. Конституція діяла до 1714 року. 1714 року на тій частині правобережжя. На тій частині правобережжя, де зберігався полково-сотенний територіальний устрій. Де зберігався полково-сотенний територіальний устрій.
Чому ж тоді значені ці інституції? Чому ж тоді значення?
Це була перша конституція взагалі на теренах Європи. Тобто перша конституція в Європі була саме тут. Отже, і хоча вона ще від конституції мала дуже далекий формат, але врешті-решт саме була основою. Отже, що відбувалося далі? У нас Орлик укладає угоду з кримським ханом Девлет Гіреєм. Отже, та прибічниками поваленого короля Станіслава Лещинського, що передбачають звільнення Гетьманщини та Слобожанщини, тобто лівобережної частини, від Росії. Отже, 20 листопада 1710 року. 20 листопада 1710 року.
700-600?
710. Дійсно, він активно, він заключив договори, як я вже сказав, з поляками, з кримськими татарами, к этой коаліції у нас присоединилась Турція. Отже, і Турція, відповідно, 20 листопада оголосила війну Росії. Отже, на початку. На початку 1711 року, тобто в січні 1711. 1711 року. Хан з 40-тисячною ордою та 2000 козаків. Чуєте, як небагато вже?
Хан з
40-тисячною ордою та 2000 козаків вирушив на Слобідську Україну. на Слобідську Україну. Ну, отже. Але хан – це істотка теплолюбива. Отже. А пішов він в січні. Татари на своїх невеличких коняках побрюха у снігу борсались. Успіху він там не досяг, образився, взяв 12 тисяч полонених та втік до Криму. Тобто, не досягнувши успіху, він з 12-тисячним бранцем повертається в Крим. Отже, що стосовно решти. Орлик з 5 тисячами, запорожців, Орлик з 5 тисячами запорожців, 30 тисячами татар, 30 тисячами татар та загоном поляків, здобуває Братслав. Здобуває Братслав. Вінницю. Ну так. Зараз і місто Перемиш, і це польське містечко Пшениця. Братслав. Вінницю. Немирів. Та бере облогу Білу церкву.
Це під Києвом. Єс.
Так. Отже, до нього доєднується ще 11 тисяч козаків. Але коли татари почули, що йде російська армія, вони починають собаки брати ясир та тікати. Ясир то бранці, полонених вони почали брати. І до рахунку того, що Девлет-Гірей забрав 12 тисяч з Харківщини, ці забрали ще 10 тисяч. Отже.
Вибачте,
11 тисяч козаків, да, що ж це не з'їло. Як ви розумієте, ці 11 тисяч козаків, як дісталися до Орлика, так вони його і покинули, тому що вони кинулись банально рятувати своїх, яких побрали в якості бранців. Отже, зазначаємо далі. Загалом. Козаки відмовились продовжувати боротьбу. Що дало змогу царському урядові до 1714 року зганяти місцеве населення до себе. Пам'ятаєте, як вони це робили?
Як?
Завдання, перевдягнувшись, незрозуміло, що бажано в татар. зайти на правобережжя, понищити інфраструктуру, тільки щоб ви з правобережжя перейшли на лівий берег під контроль царського уряду.
Зганяти місцеве населення,
що далі далі? Місцеве населення, так, аж до 1714 року, полишивши орлика підтримки. Полишивши орлика підтримки. До 1714 року. Три роки ми зганяли. На лівий берег. Ну, лівий берег під контролем Росії знаходився. Они с правого берега, переодеваясь, сгоняли, чтобы на правом на правом берегу не оставалось никакой базы поддержки, собственно говоря, войск. А вот же. Далі собі зазначка. Влітку 1711 року, влітку 1711 року Петро І розпочинає воєнну кампанію проти османів. 1711-го. Петро І розпочинає воєнну кампанію. Воєнну кампанію проти османів.
Чому саме кампанію?
Кампанію.
Кампанію. У нас є компанія маленька нафтова компанія, або друзяки компанія. Або якщо ми б'ємося або йдемо на вибори, то є військова або воєнна кампанія чи виборча кампанія.
Чи кампанія, друзі?
Ні, чи компанія. Компанія телевізійна, нафтова тощо. Робіть різницю.
Воєнну кампанію?
Воєнну кампанію проти османів. Отже, він рушає до Молдавії, молдавський володар також підіймає антитурецьке повстання, але тут є маленький нюанс, про який дуже не полюбляють згадувати російські історики. 8-9 липня 1711 року. 8-9 липня 1711 року. Битва на річці Прут.
Ой, точно.
Битва на річці Прут. Отже, розгром армії Петра І. Розгром армії Петра І. Самого Петра було оточено. Йому вдалося вирватися з оточення завдяки підкупу та великим політичним поступкам. Отже, зазначте собі, за Прутським мирним договором 1711 року, за Прутським мирним договором, будь здорова, правда, за Прутським мирним договором 1711 року Турція повертала Азов. Турція повертала Азов. Знищувала свої фортеці на Запоріжжі. Знищувала свої фортеці на Запоріжжі. Не втручалася в справи Речі Посполитої. Не втручалася в справи Речі Посполитої. Але Росія повинна була поступитися українськими землями, вернувши їх під протекторат Туреччини та Кримського ханства. Туреччини та Кримського ханства. Отже, відповідно, Росія тягнула з відповіді, ніяк не ратифікувала договір. Зрештою, вона повністю оголошує, що вона відмовляється. Отже, але за наступних перемовин в квітні 1712 року, підписується новий російсько-турецький договір. Та так званий Адріанопольський мир 1713 року.
1713 року.
Місто Адріанополь. Отже, Адріанопольський мир 1713 року. За цим миром, по суті, Росія домовилась з Туреччиною і вони поділили Україну. Отже, що стосовно самого Орлика. В червні 1714 року Орлик виїжджає з Бендер у подорож до Європи. Виїжджає з Бендер у подорож до Європи.
Він виїжджає до Європи.
Отже, зокрема, він відправляється у Швецію на запрошення Карла XII.
О, Карлонога.
І в Швеції, він живе довгий час, аж поки Швеція не заключає мир з Росією. Отже, зазначте собі, після Ніштадтського миру. Так. Ніштадтського миру. Орлик був вимушений переїхати. Ну, тобто вони сказали, що за миром все класно, але наших ворогів ви не повинні тримати в себе на території. Отже, Орлик номінально числився ворогом, тому він вимушений був поїхати з країни. Спочатку до Франції, а потім до Туреччини, де і прожив останні 20 років.
Коли там у них Жан-Мандар була?
У Франції вона була тут недалеко, 500 років тому. Але недалеко, так, майже поруч. Селянка з Домрені. Отже. Потім до Туреччини, де й проживає останні 20 років. Отже, що відомо про Орлика й досі? На сьогодні він лишається такою цікавою постаттю. Десь років 12 тому в одному з ломбардів було раптово знайдена булаву, яку він заклав колись вже перед смертю. Булава дуже коштовна, дуже яскраво виглядала. Отже, на сьогодні щодо наших зв'язків з Францією може слугувати передмістя Парижа, де розташований відомий міжнародний Паризький аеропорт, який було побудовано на землях, які раніше належали Орлику. І там був його маєток. Ні, там є аеропорт Орлі. Це його землі були колись.
Хоч щось там.
Досі всі президенти французькі приносять свою клятву на Біблії Анни Ярославі. Тобто щось виїж. Дочка Ярослава Мудрого.
Конкретно про Орлика.
Зазначаємо собі далі. Так. Щодо Івана Мазепи.
мужчина.
Так, що ви можете про Мазепу мені розповісти?
Повар Шпандера.
На Росію ходив. На Росію ходив.
На Росію ходив, так.
Він...
Мужчина старий, прям, як
мат. Його було обрано гетьманом на 1667 році.
Об'єднав землі Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя, Собожанщини в єдину Україну.
Прагнення об'єднати, але його не вдалося.
Прагнення об'єднати, молодець, так. Що там у нього вийшло? Які непорозуміння з Карлом XII?
А, під Полтавою ногу зламав Карл XII.
Ну, не зламав, він отримав легке поранення, в ногу ходити він не міг, тому тягали його на носилках.
Він з ними мир уклав.
Так, з ними мир уклав. А чому вони Полтавську битву програли?
Бо шведи пішли. Поразка шведа України.
Ну, чому? Чому?
Датчани ще хто там напали.
Чому?
Ой.
Чому?
Ну, не знаю. Ну що?
Тому що вони обидва, як і пінгвіни, посподівалися одне на одного.
Пінгвіни!
Мазепа гадав, що Карл XII вийде у всій силі з військом, з величчю гармат прийде сюди. А Карл XII вважав, що він з невеличким загоном, часткою гармат прийде на місцевість, де буде володар тієї місцевості, який своїми гарматами допоможе. Тому, коли Карл XII вирушає зі Швеції, в нього на обліку з його військом аж 16 гармат. Для порозуміння, у авангарді російської армії було 30. Тобто авангард міг розкатати взагалі там вже по лавках всі. Ну, отже, і коли Карл XII з 16 гарматами це не прибуває, з'ясовується, що гармат аж 16 плюс 2. Дуже гарно, але не вистачає тому. Саме коли вони потім потрапляють під Полтаву, так, і потрапляє там майже фактично під шквальний вогонь, зараховуючи той факт, що в Припасті ще вдалося заздалегідь побудувати так звані редути. Це ромбовидного формату укріплення, на яких розташовувались гармати, піхота виставлялась з багнетами.
Невеличкі фортеці.
І коли потрапляють туди, по суті справи, шведи, вони опиняються в дуже несприятливому становищі. Їх, як тих пацюків, заганяють по коридорам. Та щас,
погодь
трошечку. Тобто, по суті справи, ці редути, вони їх розсікають одну армію на окремі частини і потім знищують. Саме звідти у нас береться ось ця неприємна фраза, як швед під Полтавою. Тобто, потрапити у край незручне становище. Отже.
Так, як швед під Полтавою.
Так, я зрозумів. На сьогодні всім дякую, всім вірю. Це був жарт з 1 квітня, сьогодні на 8 тисячі пише.
25. А ви телефон пишете? По повночі. Так. А там
ти вже. Так. 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 Так.
Так.
Так. Так. Так.
Так.
Скоро.
Очень скоро. Прям скоро.
Илюша, мне хочется прям.